У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы, у Бразкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Швецыя і Польшча заклікалі Злучаныя Штаты і Расею скараціць колькасць сваёй тактычнай ядзернай зброі, размешчанай у Еўропе, падкрэсліўшы, што гэтая зброя стварае пагрозу кантыненту. У прыватнасці, шведскі міністр замежных спраў Карл Більд і польскі Радаслаў Сікорскі указалі на старонках «Нью-Йорк Таймс» на расійскія баягалоўкі ў Калінінграде. Градской области да на Кольской паўвыспе. Дамова аб скарачэнні ядерных арсеналаў паміж Вашингтоном і Москвой, якая нібыта знаходзіцца ўжо ў фазе блізкай да падпісання, пакрывае з сабой адно стратэгічную зброю. Колькасць тактычных адзінак не падпадае ні пад якія абмежавальныя пагадненні на сённяшні дзень. Тым часам прадстаўнікі ЗША і Расіі аднавілі ў Жэневе перамовы па новай дамове аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы, вядомай пад скаротам Старт, скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыі ў поўных складах у ключна з прадстаўнікамі абароны і касмічных ведамстваў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць з затрыманнем у Расіі сотні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў, якія прайшлі ў Маскве і іншых расійскіх гарадах на гэтых выходных. Нягледзячы на тое, што ўсе пікетоўцы былі пазней адпушчаны, дзярждэпартамент назваў разгоны чарговым ударам па свабодзе слова і збораў. Раней сваю заклапочанасць выказаў і Еўразвяз. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукович адмовіўся ўзяць удзел у тэледэбатах са сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнка, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні. Паўтары гадзіны тэлевізійнага эфіру, якія меркаваліся запоўніць дэбатамі Януковіча і Цімашэнкі, цалкам цяпер аддадзеныя Цімашэнцы. Прэм'ер-міністр Цімашэнка раней назваў Януковіча марыянеткай мафіі, маючы на ўвазе падтрымку ягонай кампаніі з боку магутных алігархаў. Другі тур выбараў адбудзецца ў нядзелю 7 лютага. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіраваў Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 2011 фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэнне фінансавання іншых сфераў, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Усяго Белы дом плануе выдаткаваць амаль 4 трыльёны даляраў. Беларускія дзяржвыдаткі запланаваныя на сёлета для параўнання ў 200 разоў меншыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у нашым эфіры праграма жывога эфіру «Панядзелка». Я нагадаю, што вы нас можаце чытаць, а таксама слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.